Povstaneme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým i veľkým, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám všetkým dobré ráno, bratia a sestry. A tým, ktorí ste tu v sále, aj tým, ktorí nás pozeráte cez obrazovky. A žijeme v časoch, keď na nás z každej strany dolieha tlak. Cítime ho nielen v dennodennom hluku sveta a vyčerpávajúcich nárokoch nášho okolia, ale rovnako intenzívne na nás môže dopadať marazmus v slovenskej politike, rozdelená spoločnosť a geopolitické hrozby. Ako si zachovať nádej? Ako si zachovať vnútornú integritu, keď sa cítime ako v obliehanom meste a zdá sa, že vyhrávajú lži alebo hrubá sila. Na týchto bohoslúžbách budeme spoločne premýšľať o postoji, ktorý by sme mohli nazvať svätým disentom. V čom spočíva odpor voči úzkosti a cynizmu, ako ísť proti prúdu dnešných čias. Božím slovom nás bude sprevádzať kazateľ nášho sesterského zboru kaplnka Pavol Jurčo, ktorého týmto vítam. Teraz budeme pokračovať v rozhovore s Pánom Bohom cez piesne.
Prvé čítanie bude zo starej zmluvy z knihy Izajáš, 37. kapitola, od 14. po 20. verš. Izajáš 37, 14 až 20. Chyzkia prevzal písmo z ruky poslov. Prečítal ho, potom vystúpil do Hospodinovho domu a rozprestrel ho pred Hospodinom. A Chyzkia sa modlil k Hospodinovi takto. Hospodin zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi. Ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme, ty si utvoril nebesia i zem. Hospodin, nakloň svoje ucho a počúvaj. Hospodin, otvor svoje oči a pozri. Počuj všetky Sancheríbove slová, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. V skutku, Hospodin, asýrski králi zničili všetky krajiny a ich zem. Ich bôžikov pohádzali do ohňa, lebo oni nie sú Boh, ale sú dielo ľudských rúk, drevo a kameň, preto ich mohli zničiť. Tak teda, Hospodin, náš Boh, vysloboď nás z jeho ruky, nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že ty, Hospodin, si jediný.
Ak môžete, povstaňte prosím k modlitbe. Drahý Otče, tak žijeme v takom zvláštnom paradoxe, v dobe veľkej hojnosti, keď sa v našej krajine máme najlepšie, ako sme sa kedy mali, a zároveň v dobe morálneho úpadku, keď mnohé veci, ktoré sa okolo nás dejú, už ani nevládzeme vnímať pre tú podlosť, nespravodlivosť. Zároveň si uvedomujeme, že korene toho dobra aj toho zla sú niekde v našom srdci. A tak ti chceme dnes priniesť práve naše srdcia a pozvať ťa, aby si k nám hovoril. Aby si otváral skryté, utajené, možno zatvorené. Aby si pôsobil tam, kde nie je svetlo. Aby si nám pomáhal uvidieť tvoju nádej, tvoju lásku, tvoj život. Ďakujeme ti za to, že ty víťazíš nad hriechom aj nad smrťou. Že žiadna beznádej či zúfalstvo nemôže trvať večne, pretože ty si priniesol víťazstvo svojou smrťou na kríži. Ďaká ti za zmrtvých vstanie a za to, že v tebe môžeme zomierať a znovu vstávať z mŕtvych aj my. Tak ti odozdávame do rúk seba, odozdávame ti do rúk aj tento náš svet so všetkým jeho porušením. Zvlášť prosíme za Ukrajinu, ktorá sa zmieta vo vojne a zdá sa, ako by už aj priatelia opustili. Vieme, že ty, Pane, neopúšťaš. Prosíme, zostávaj s nami aj počas týchto bohoslúžieb. Amen.
Druhé čítanie bude z Novej zmluvy, Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Druhý text je list Filipanom, 4. kapitola, od 4. po 7. verš. Filipanom 4, 4 až 7. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Pozdravujem pekne, priatelia, bratia, sestry. Je to vždy veľmi milé prísť k vám, stretnúť sa s vami takto v nedeľu. S mnohými z vami sa stretávam počas týždňa v rôznych úlohách, povinnostiach, ale aj radostiach. Ale je to vždy potešením tu byť takto. A v posledných pár rokov ja si všímam takú veľmi zvláštnu tendenciu. A to je to, že žijeme v dobe, kde by takmer každý by chcel byť disidentom. Neviem, či to si všímate podobne, ale mne to príde, že to je taký náš obľúbený spoločenský kostým. Nájdeme ho jednak aj v kaviarniach, ale potom aj na dedinských zastávkach, v anonymných komentároch, aj v akademických aulách. Často ako keby nás spájal len ten spoločný narratív, my versus systém. Spája nás taký ten pocit, že hodnoty spoločnosti sú v troskách, moc je nemorálna a my sme tí poslední spravodliví, ktorí ešte držia líniu odporu. Ja som nedávno čítal zaujímavý výskum, správu z Edelman Trust Barometer, čo je jeden z najväčších svetových prieskumov, ktorý každoročne na vzorke 10 000 ľudí z takmer 30 krajín, hlavne západného sveta, tento výskum meria, ako veľmi dôverujeme. Ako veľmi dôverujeme svetu okolo nás, ako veľmi dôverujeme inštitúciám, ktoré sú okolo nás. No a jeho výsledky z roku 2025 ukazujú, že takmer 2/3 ľudí pociťujú veľkú mieru nedôvery voči okolitému svetu, pretože veria, že systém je jednoducho nastavený proti ním. Bez ohľadu na náš sociálny status, vzdelanie, zárobok, nás tak nespája paradoxná vec. Mnohí sa cítime byť tou znevýhodnenou, utláčanou menšinou. A preto sme disidenti, ľudia odporu, alebo ľudia, čo stoja proti. Čo je doslovný preklad slova dissent. Možno ten najťažší, najväčší dissent dnes nevedieme až tak voči vonkajšiemu, nejakému geopolitickému nepriateľovi. Často ho vedieme vo vnútri. Taký súčasný korejský filozof Byung-Chul Han vo svojej knihe Vyhorela spoločnosť píše o spoločnosti nátlaku, ktorá vychádza predovšetkým z môjho vnútra. A on hovorí, že v tejto spoločnosti nátlaku si každý nosí svoj pracovný tábor so sebou. Každý je tu väzňom aj dozorcom, obeťou aj páchateľom. Čo v praxi zrejme znamená to, že sme sa naučili merať vlastnú hodnotu našim výkonom a s idealizovanými očakávaniami od seba. Je to ten vnútorný hlas, ktorý nám nedovolí zastaviť sa, pretože máme pocit, že aj náš voľný čas musí byť nejakým spôsobom produktívny a optimalizovaný. Často sme na seba nároční spôsobom, aký by sme inému človeku netolerovali. A teda v mene tej sebarealizácie, vlastných ambícií alebo strachu z toho, že zlyháme, sa stávame vlastnými vykorisťovateľmi a stojíme proti tlaku, ktorý sme na seba vytvorili my sami. A mne sa zdá, že tu, kde si, sa nachádza priestor pre to, čo by sme mohli nazvať svätý disent. Tá vnútorná sloboda, ktorá sa ohlási práve v okamihoch, keď sa cítime zatlačení do kúta. A to tak v spoločnosti, ako aj vo vlastnom vnútri. A dnes by som chcel spolu s vami uvažovať o takom jednom podnete, ako by takýto priestor slobody mohol vyzerať. A pozrieť sa chceme na to spolu cez príbeh starovekého kráľa Chyskiu. Kráľ Chyskia, o ktorom sme dneska počuli, keď sme si čítali z Biblie, kráľ Chyskia je na prvý pohľad nepravdepodobný disident. Nebol to ani umelec z podzemia, ani politický väzeň v cele. On sedel na tróne. Bol to muž systému, ktorý sa však ocitol v zovretí, aké si dnes vieme predstaviť asi len v tých najtemnejších správach z frontu. Bol to taký Vladimír Zelenský staroveku. Predstavte si Jeruzalém ako obliehané mesto, okolo ktorého tábori armáda Asýrie, veľkého a mocného impéria, ktoré dnešní historici bez väčšieho váhania nazývajú nacistickým Nemeckom železnej doby. Asýrčania totiž neboli len silní, oni boli priam perverzní. Ich štátna propaganda neoslavovala len víťazstvo, ale s pôžitkom dokumentovala detaily mučenia, sťahovanie z kože, nabodávanie na koli a masové vysídľovanie celých národov. Bola to kultúra, ktorá bola postavená na strachu, ktorá verila, že má právo pohltiť každého, kto je slabší. A práve táto mašinéria teraz stojí pred hradbami Jeruzalema. A v takejto chvíli sa končí politika a začína sa niečo iné. Chyskia stojí proti asýrskému kráľovi nie so silnejšou armádou, pretože tu objektívne nemá, ale stojí proti nemu spôsobom, ktorý nám odhaluje takú samotnú podstatu toho svätého odporu. Ukazuje nám, že kde v človeku sa rodí sila nepoddať sa, keď je presila zdrvujúca a logicky už nie je cesta von. Podľa mňa si tam také tri veci môžeme všimnúť na tom svetom disente podľa kráľa Chyskiu. Prvým rozmerom svetého disentu je kontemplácia, čo je schopnosť nenechať sa pohltiť prvou vlnou paniky. Keď Chyskia čelí obliehaniu, neurobí ten najočakávanejší politický či vojenský krok, nezačne hneď študovať vojenské mapy, neurobí urýchlené nábory, ani nevyjednáva o ústupkoch. Chyskia urobí krok späť. Ide do ticha. Urobí si odstup. Vezme list od asýrskeho kráľa, čo je text plný vyhrážok a nátlaku, a jednoducho ho v tichu rozprestrie pred Bohom v chráme. Čo je celkom presné gesto vnútorného disentu, alebo jedného aspektu vnútorného disentu. Pretože Chyskia, ako keby tým povedal, síce je toto moja realita, ktorá je ťažká, ale odmietam ju prijať ako to jediné, čo tu teraz platí. Odmieta byť len reaktívny. A keď v zápätí povie v modlitbe, že ty si Boh, ty si jediný, neznie to v tejto chvíli ako dogmatická poučka, je to skôr veta, ktorá asýrskému kráľovi berie právo na to, aby mal v tej situácii posledné slovo. Tento druh odstupu teda začína v tichu. Čo si nemyslím, že ide o útek pred realitou, skôr je to schopnosť pozrieť sa na ňu bez toho, aby nás úplne paralizovala. Je to ten vnútorný priestor, v ktorom si strážime vlastnú identitu predtým, než začneme konať. Mne sa zdá, že tento druh svätého disentu nie je len biblickou kuriozitou z dávnych čias, má svoje pokračovanie aj v dejinách, v mnohých postavách. Napríklad pre mňa je v tomto veľmi inšpiratívna Juliana z Noriču. Najrevolučnejším aspektom života tejto mystičky je zrejme odpor, ktorý si uchovala tvárou tvár ničivému tieňu smrti. Juliana bola mystička, ktorá žila v 14. storočí, v čase, keď Európu decimovala čierna smrť. A to mesto, v ktorom žila, v Noriči, to mesto sa opakovane menilo na jedno veľké pohrebisko. Juliana nebola len pozorovateľkou, smrť jej dýchala na krk celý život. Pravdepodobne, to nevieme iste, ale mnohí historici sa domnievajú, že prišla v morovej epidémii o manžela aj o deti, videla množstvo povstaní, ktoré sa skončili krvavo. A nakoniec, keď mala 30 rokov, smrť si v chorobe prišla aj po ňu. A ona sama to opisuje. A opisuje to takýmito slovami. Ležala som 3 noci a na 4. som prijala posledné pomazanie, lebo som neverila, že sa dožijem rána. Moje telo od pása nadol otupelo. Nemohla som hovoriť. Potom sa mi začal strácať zrak a v miestnosti sa stmievalo, ako by bola noc. Horná časť tela odumierala. Ruky mi padli a hlava sa mi zosunula od slabosti. Vtedy som naozaj verila, že som na prahu smrti. A práve v tomto momente rozkladu a úplnej bezmocnosti sa stalo niečo nečakané. Juliana nezakúsila len prázdnotu, ale prítomnosť. Boh sa jej nezjavil ako niekto, kto ju z tej tmy zázračne vytiahne, ale ako ten, kto v nej zostáva spolu s ňou. A počula slova, ktoré v takejto situácii znejú takmer nepatrične. A to sú, hádam, najznámejšie slova, ktoré Juliana napísala. Urobím, aby všetko bolo dobre. Ty sama uvidíš, že všetko bude dobre. Ja sa tak pýtam často spolu s ňou, že ako sa dá prejsť od vety, že naozaj som verila, že som na prahu smrti, k vete, že všetko bude dobre. A tá odpoveď je práve tá jej kontemplatívna skúsenosť. Kontemplácia tu nie je únikom do snov, ale schopnosťou nenechať sa pohltiť bezprostrednou panikou. Je to vedomé rozhodnutie, že hoci je nepriateľ pred bránami, telo vypovedáva službu, psychika ma zahlcuje, tieto fakty nemajú právo definovať celú moju realitu. Chyskia a Juliana robia to isté. Namiesto toho, aby donekonečna analyzovali svoju skazu, obracajú sa k Bohu. Nie ako k magickému riešiteľovi problémov, ale ako k pevnému bodu, z ktorého sa svet javí inak. A tak nám títo dvaja ukazujú cestu odporu. Nádej, ktorá nie je popieraním tragédie, ale objavom Boha, ktorý stojí uprostred ohňa spolu s nami. Ten svätý disent sa tak nerodí z ideológie, ale z pohľadu odstupu, z pozície kontemplácie, ktorá vidí ďalej, než po najbližšiu katastrofu. Druhým rozmerom svätého disentu, tohto postoja, je kritika. V tom biblickom príbehu vyznieva Chyskijova modlitba ako priama polemika s vtedajším vnímaním reality. Tá kritika je vnímaná nie v tom negatívnom slova zmysle, ale je to vernosť pravde. V staroveku sa verilo, že vojny sú primárne súbojov bohov. Ak Asýria vyhráva, znamená to logicky, že jej bohovia sú silnejší. Asýrsky kráľ Sanherib túto logiku celkom obratne využíva. Keď odkazuje za hradby Jeruzalema, slova v tom liste, že kde sa pýta, že kde sú bohovia národov, azda vás váš boh zachráni, Sanherib nežiada len kapituláciu, domnievam sa, že ponúka ucelený svetonázor. Hovorí, že svet patrí jednoducho tomu silnejšiemu a že neexistuje žiadna vyššia spravodlivosť, len hrubá sila a mocnosti, ktoré sú za ňou. Chyskia rozprestrie list a povie: Hospodin zástupov, ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme. Že v tejto chvíli opäť nie je naučená náboženská fráza. Sanherib totiž v liste tvrdí, že Boh Izraela je len ďalšia figurka na šachovnici, ktorú on bez problémov odstráni. Chyskijov odstup je kritický práve v tom, že túto hru odmieta hrať. Nezačne argumentovať silou svojej armády, ale skôr pomenúva ilúziu moci. Ako by hovoril, že to, čo sa tvári ako nezničiteľné, a teda tá asýrska mašinéria, je v skutočnosti len dočasná štruktúra a ďalšia modla. Ten kritický disent zrejme znamená práve toto. Odhaliť modly, ktoré formujú náš život. Tá modla dnes nemusí byť soška z kameňa. Je to čokoľvek, čomu pripíšeme neprimeranú dôležitosť. Teológ a kazateľ Timothy Keller to zadefinoval takýmito slovami. Modlou je čokoľvek, čo je pre mňa dôležitejšie než Boh. Čokoľvek, čo viac než Boh pohľcuje moje srdce a predstavivosť. Čokoľvek, v čom hľadám to, čo mi môže dať iba Boh. Čokoľvek, čo je natoľko ústredné a nevyhnutné pre môj život, že ak by som o to prišiel, mal by som pocit, že môj život už nestojí za to žiť. Tomáš Halík k tomu trefne dodáva, že človek potrebuje Boha v prvom rade preto, aby si pamätal, že on sám nie je Bohom. Že on sám nie je tou modlou. Tak ten tlak, ktorý nám berie slobodu, sa totiž málo kedy opiera len o silu zbraní, minimálne v tom našom prostredí. Často však stojí na ilúzii, na predstave, že určitý systém, líder alebo trh je to jediné, čo určuje našu hodnotu a smerovanie sveta, alebo stojí na ilúzii o tom vnútornom tlaku, keď si modlu vytvoríme my sami z vlastného výkonu či ideálu. Tento kritický a reflektívny odstup narúša obe tie predstavy. Pripomína nám, že uprostred všetkých tých hlasov, ktoré si pýtajú našu poslušnosť, stále existuje niečo, čo ich presahuje. Zdá sa mi, že byť v tomto zmysle kritickým disidentom dnes pre nás znamená asi toto. Nenechať sa oklamať ničím, čo sa tvári, že má nad našimi životami definitívnu moc. A nakoniec, tretí rozmer svätého disentu je možno trochu nečakaný. Má v sebe radosť. Keď Chyskia vo svojej modlitbe hovorí o Bohu ako o stvoriteľovi zeme, zdá sa mi, že konštatuje povahu reality. Boh nie je ohraničený stenami chrámov, ale nachádza sa aj v celkom bežnej matérii celého nášho sveta. A tá Božia odpoveď Chyskiovi, ktorá sa nachádza v ďalších veršoch, je v tomto ohľade zaujímavá. Tá eschatologická nádej, ktorú Boh Chyskiovi ponúka, nehovorí len, že obliehanie skončí, ponúka mu návrat síce k obyčajnému, no hlbokému životu. Boh Chyskiovi povie, budete siať a žať, sadiť vinice a jesť ich ovocie. Tak sa mi zdá, že tento druh disentu, o ktorom sa rozprávame, v sebe nesie schopnosť vnímať svet ako dar, a to možno aj vo chvíli, keď on môžeme prísť. Tento dôraz na radosť zo sveta mi celkom dobre nasvietil kňaz teológ a ako sa sám nazval amatérsky kuchár Robert Capon, čo je taký veľmi zaujímavý spisovateľ, ktorého odpor nesmeroval proti nejakej konkrétnej politike, ale skôr proti tomu, ako sme si svet zmenšili. On sa vymedzoval voči predstave, že svet je len zdroj surovín, ale vymedzoval sa aj voči tzv. Duchovnému pohľadu, ktorý hmotu považuje za niečo podradné a z čoho treba proste len uniknúť. Vo svojej knihe, ktorá sa volá Večera Baránkova, ktorá je takou teologicko-kulinárskou reflexiou biblickej zvesti, napísal takéto slova. Boh je ten, kto vymyslel hlinu, cibuľu a listy kvaky. Boh, kto na konci každého dňa stvorenia vyslovil nad svojim dielom mocné je to dobré. A je to Božia neunavná láska k všetkej matérii tohto sveta, čo ju udržiava pri živote v každom okamihu. Ak sme fascinovaní, dokonca opojení prírodou, nie je to prekvapujúce. Sme stvorení na obraz najvyššieho materialistu. Jedlo je zjavením veľkoleposti našej prirodzenosti. Je sviatosťou, skutočnou prítomnosťou nádherného tajomstva nášho bytia. Svet bude pozvihnutý našou kňažskou láskou. Chlieba koláče, syry, vína a piesne pôjdu do hostiny Baránkovej, pretože tam pôjdeme my. V tomto uvažovaní sa domnievam, že celá pointa toho radosného odporu, čo je reakcia na svet, ktorý sa v kríze zvykne scvrkávať na holé prežitie. Capone nám ukazuje, že zmysluplným prejavom disentu voči úzkosti môže byť niečo celkom obyčajné. Napríklad to, že si nájdeme čas posadiť sa k stolu, nakrájať si dobrú slaninu, naliať si víno, pozrieť sa na seba a poďakovať za to, že sme. Takýto odstup odmieta uveriť, že náš život sa zredukoval len na boj o prežitie. Pripomína nám, že stále môžeme sláviť dary, ktoré nám zostávajú, aj keď pod tými našimi pomyselnými hradbami práve tábori nepriateľ. A tak sa mi zdá, že svätý disent nie je vyhradený len pre nejaké veľké historické postavy. Odohráva sa v tichu našej obývačky či kancelárie, keď sa rozhodneme nepridať k cynickej sťažnosti. Odohráva sa v momente, keď po ťažkom dni namiesto scrollovania sociálnych sietí radšej na chvíľu venujeme plnú pozornosť človeku, s ktorým zdieľame priestor. Ten Chyskyjov príbeh nám pripomína, že ten podstatný odpor voči úzkosti či tlaku nemusí začínať ako hlasný protest. Niekedy začne v tichom rozprestretí našich starostí a vedomé hľadanie dôvodov na vďačnosť. Je to schopnosť priniesť niečo zmysluplné presne tam, kde sa od nás skôr očakáva rezignácia. Tak sa mi zdá, že tá podstatná črta toho svätého disentu spája tie tri prúdy. Je to také vedomé prepojenie kontemplatívneho, kritického a radosného aspektu života. Sila tohto spojenia spočíva v ich vzájomnej rovnováhe. Každý z týchto rozmerov potrebuje tie ostatné, aby zostal živý. Kontemplácia bez kritiky a radosti sa ľahko scvrkne na súkromnú terapiu. Kritika bez ticha a vďačnosti sa môže rýchlo rozpadnúť na obvinujúcu bezútešnosť a radosť bez hĺbky a pravdy má pokušenie sklznúť do ľahostajného hedonizmu. Ale práve spolu vytvárajú mocnú gramatiku odporu. Nádej tvárou tvár smrti, pravdu tvárou tvár klamstvu a vďačnosť tvárou tvár prázdnote. Ten svätý disent nás volá prijať všetky tri naraz. Len tak sa domnievam, že sa môže stať, že aj náš obliehaný Jeruzalem sa napokon premení na miesto, kde sa dá opäť dýchať a milovať. Tak nech nám tom Pán Boh pomáha.
povstaneme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Lord, we thank you so much that we have freedom to worship you here today.
Pane, ďakujeme ti za to, že máme slobodu a že tu môžeme dnes byť.
We pray that as we've listened to the message today, that we will take it to heart.
A modlím sa za to, aby to, čo sme dnes počuli, tú zvesť, aby sme si ju chovali v srdci.
We pray that we will use that when we are in storms, that we will focus on who you are in our lives.
Že keď budeme uprostred búrok, budeme pamätať na to, kto si v našich životoch.
We thank you that you are the hope in our lives.
Ďakujeme, že ty si nádejou nášho života.
And we pray that those around us may see you in our lives.
A modlíme sa aj za to, aby ťa uvideli aj tí, ktorí sú okolo nás.
In your precious name, amen.
V tvojom drahom mene, amen. Nech nám trojediný Boh udelí svoje požehnanie, aby sme dokázali byť tichým, svätým disentom našich čias. Aby sme sa nenechali oklamať ničím, čo sa tvári, že má nad našim životom moc, ktorá prináleží Bohu. Aby sme svoj život s vďakou rozprestierali pred Bohom vo svojich modlitbách a prosbách. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, nech uchrání naše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi. Amen. Vypočujte si prosím ešte niekoľko oznamov, počas ktorých prebehne naša pravidelná finančná zbierka. Ďakujeme, Pavol, za tvoje posolstvo a prosíme, odovzdaj pozdravy od nás aj v kaponke. Tiež sa tešíme, keď tam môžeme zavítať a radi na vás myslíme. V priebehu tohto týždňa ešte nebudú žiadne iné stretnutia. Pozývame vás na bohoslúžby, ktoré budú v nedeľu o 10:00 v pravidelnom čase. Mladých pozývame na konferenciu Update. Je to konferencia, ktorú organizuje Únia detí a mládeže pri Cirkvi Bratskej. Uskutoční sa 11. až 13. septembra v Telgarte. Je to konferencia pre mladých od 14 rokov. Témou tej konferencie je všetko. Inšpirovali sa textom Daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Tak to opakujúce sa slovo všetko alebo všetky bolo inšpiráciou a bude teda témou tejto konferencie. Prihlasovanie na konferenciu je do 2. septembra a môžete avizovať svoj záujem u Petra Kučeru, ktorý síce je práve na dovolenke, ale môžete mu napísať správu alebo e-mail a bude nejakým spôsobom aj spoločne zabezpečená doprava a sprievod na túto akciu, takže ak máte záujem, dajte mu vedieť. Ako som spomínala, brat kazateľ Petr Kučera si čerpá dovolenku do konca augusta, posiela svoje pozdravy celému spoločenstvu, myslí na nás špeciálne dnes. Ďakujeme vám za všetky príspevky, ktorými finančne podporujete náš zbor, nielen príspevkom do košíka, ale aj trvalými príkazmi, ktoré máte nastavené v banke. A prajem vám požehnanú nedeľu.